Hayati Muammolar Kalidi.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Hayotiy muammolar kalidi turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Dasturni men Rahshon olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Islomiy adabiyotda ilm, ta'lim, olim, muallim va ilm talabi odoblariga bag'ishlangan asarlar juda ko'p. Ularda o'ta foydali maslahatlar taqdim qilingan. Shu bilan birga har bir talabaning ilm talab qilish bo'yicha odoblari borligini ham bilishimiz va ularga rioya qilishimiz zarur. Ilm talabining odoblari nisbatan ikki qismga: ilmga nisbatan bo'ladigan odoblar va muallimga nisbatan bo'ladigan odoblarga bo'linadi. Ilm talab qilish haqida Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va alihi vasallam buyurmishlar: ilm talab qilgan kishining ajri Alloh nazdida jihod qiladiganlar, kasalga qaraydiganlar, haj qiladiganlar, umra qiladiganlar, itikof o'tiradiganlar va Ka'ba yonida yashaydiganlardan ham ko'proq bo'lib, daraxtlar, shamollar, daryolar, yulduzlar, o'simliklar va har nimaki unga oftob nuri yetsa, ilm paydo bo'lgan kishiga Allohdan mag'firat talab qilishadi. Talabaning ilmga nisbatan bo'ladigan odoblari quyidagilardan iborat: niyatni xolis qilish. Islomda ilm talab qilish, maxsusan dinda faqih bo'lish uchun ilm o'rganish faqat Alloh taoloning roziligi uchun bo'lishi lozim. Shunday qilgan odam ikki dunyoning baxt saodatiga erishadi. Bu dunyoda hurmat, ehtirom ila hayot kechiradi. Oxiratda esa jannati ma'vodan joy oladi. Ammo kim diniy ilmni dunyoning o'tkinchi matohiga erishish uchun o'rgansa, ya'ni mansab uchun, pul mol uchun, riyo uchun o'rgansa, jannatning hidini ham topa olmaydi. Ilm olishda niyatni poklash oldingi o'ringa qo'yildi. Ilm talab qilmoqchi bo'lgan shaxs niyatini yaxshi qilishi, olgan ilmi bilan xalqqa xizmat qilib, haqni rozi etishni ko'zlashi lozim. O'shanda olgan ilmi foydali bo'ladi, dunyoga ham erishadi, oxirat savobiga ham ega bo'ladi. Ammo niyatni mol-u dunyoga, riyoga bog'lasa, oxirat savobi bo'lmaydi. Dunyo havasi ham aniq amalga oshmaydi. Islomda ilmni shaxsiy g'araz, mol dunyo va arzon manfaatlar uchun o'rganilmaydi, balki ta'lim olishning bosh unsurlari inson, ilm va vaqt hamma narsadan qimmat va ustun qo'yiladi. Ularni mol dunyo va mansab kabi o'tkinchi orzu havasning past darajasiga ravo ko'rilmaydi. Nafsni poklash va razolatlardan ham xoli qilish. Ilm talabi yo'liga kirgan shaxs ilm olish va uning martabalariga erishishdan oldin o'zini turli yomonlik, gunohlardan, nafsini turli razolatlardan va xulqini esa qoralangan sifatlardan poklashi zarur.
Eronning o'zbek tilidagi radiosi.
Qalblardan qalblarga ko'chuvchi sado.
Adolatxohlik,
hurriyat va iymon sadosi.
Qadimiy va nav Qiron Xuroson.
Mehribonlik diyori muqaddas Mashhaddan.
Siz bilan birgadir. ایران رادیوسه
خراسان مرکز.
Qadirli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Iron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan hayotiy muammolar kaladi turkum ishtirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti birstudiy.com tribuz orqali xohlagan paytda ishtirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek elektron manzil belgisi birstudiy.com. Ilmga erishish yo'lida ilm talabiga mol dunyo va unga tegishli narsalardan aloqasini uzish, oliy o'quvlar bosqichida qalbi ilmga ajrab chiqishi uchun vatandan, ahlidan uzoqda bo'lish foyda beradi. Shuning uchun ham barcha xalqlarda ta'lim muassasalarida bilim olish, safar qilish asosida yo'lga qo'yilgan. Ilm uchun qalbni poklash ishlari ichida tavozuli bo'lish, takabburni tark etish kabilar ham mavjud. Qalbni poklash orqali ilm olishga va undan foyda topishga keng yo'l ochilgan. Ilm talabida sadoqatli bo'lish, tahsil olishga barcha vaqt va harakatni qaratish, ilmga xalaqit beradigan barcha narsadan yuz o'girish, haromdan hazar qilish va ma'siyatdan chetda bo'lish lozim. Insoniyat uchun foydali bo'lgan har qanday ilm islomda ardoqlanadi. Alloh taolo Qur'oni Karimning bir necha oyatlarida insoniyatni dunyoni obod qilish uchun yaratganini bayon qilgan va kishilarni borliq haqida tafakkur qilishga, uni o'rganishga targ'ib qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va alihi va sallam o'zlarining hadislarida ilmga targ'ib qilar ekanlar, ilmni umumiy ma'noda ishlatganlar. Azizlar, doim yaqinlarimizga mehr-muhabbat ulashaylik. Shundagina qalblar qanday yayrashini dark etamiz. Aziz va muhtaram radio tinglovchilar, xayr, Alloh panohida qoling.